Grazie Tale Gjejtu, Fisem të Armisirë, Tale Ben, Tale Spiritu Sanë të Amen, Sëtë Imanik Maria, Bërgjës të Mënirë, Sënë Mëja, Bërgjën të Fosë Nisa, Bërgjën të Fratë që të Avrizu, Së Vësë të Amu të Anë Amen, Madonna, Tarë Karmë në Luminana. Ashë në Sanë Paul, Sanë Domingo, Sanë të Vëstim, Bëshë Marë Gjildo Mëha.
Gjejt Lajtë, të Fosë.
Madonna, Tarë Karmë në Ushkar të Anë. Mëna, Minutit atë darbë, rëhënë në të amali Kolosio, më kënë nishë Në komplu për esli dhe darbë Kënë në fuhë esrem I të ortiaj, i të ortiaj Në ma ale kanë komplu Fuhë lëkha darbë kënët Jam e shimë stoksin Më stoksin i të në revoli Mario de Marconi Doktor Jose Herrera O lë gjejsin me kallet U gratësit atë lë gjejdu Mëjnë në kontë të sasi Fuhë Le, Mario Le, kënë në marë Mario kënë të sasi Fuhë appointment të Ma nëkse pina Kënë i respondë Oltre U decidejna li Ma gjishë stisi lë kontrat të Mr. Marshall E a rajuni mëshek bis Sena kënë të skaditu Në kom hasëjtu Lë kënë më bëzon bidla fit direcioni
Ekko
Shë kommenti?
Bëna A parti decisioni bish Ma i gjedeci lë kontrat të Marshall Kënë të sare decisioni Bish Ma i Gjush më gjendet, jo ma i të komplishit l'appointment të l'assistenti ak
Assistant Program Directors
Assistant Program Directors Issa Jek të sash të sferë dhe shenj One, i rraqhuni Alish i decidator li ma gjendu nosh Assistant Program Directors U meta tihte të decizioni Bish ma gjendu nosh Assistant Program Directors
Naħseb il-deċizjoni u kif wasal għal-dik il-deċizjoni tieħdet ħolistikament fis-sens li l-Artistic Director u l-Assistant Program Directors kellhom primarjament jaħdmu eight feet fuq il-programm fuq il-bini ta' programm kulturali. Kif spjegajt pjuttost fit-tul fl-aħħar laqgħa Wayne Marshall. Apparti li kellu jkun l-arkitett tal-program kulturali mit-tinerija tal-kontrattijaw, mill-bidu tal-kontrattijaw, kellu wkoll primarjament responsabilta illi jikkoordina ix-xogħol tal-assistant program directors. Ġifieri illi id-deċiżjoni ta' dak li kien għaddej f'sens ta' f'spont ta' program kulturali wkoll kellu jara illi mbagħad dak li joħroġ mill-programm kulturali u b'mod speċjali. Attivitajiet li joħorġu mill-programm kulturali separatament daw l-assistant program directors Wayne Marshall kellu jara illi jagħmlu. Waħda mill-diffikultajiet u wkoll kienet waħda mill-deċiżjoni tewlenin għalfejn bdejna nħarsu għan-nuqqas tat-tiġdid tal-kuntratt ta' Wayne Marshall kien propju il għaliex kien hemm frammentazzjoni. Fost dawn l-artistic program directors illi kienu qegħdin jitħallsu biex jagħmlu xogħol suppost speċifikat li joħroġ mill-programm kulturali li suppost jipprepara Wayne Marshall, imma fil-fatt kienu qegħdin fil-waqt fuqnaħa jitħallsu anke kieku jridu jippreżentaw jaħdmu fuq programmi oħrajn kulturali ma kienx qed ikun vijabbli. F'sens finanzjarju issa minħabba li ma kienx qed jifda l-flus biex imbagħad ovvjament jiġu finanzjati l-programm kulturali li kellhom jidderieġu daw l-assistant program directors. U allura konna qegħdin niltaqgħu magħhom wieħed wieħed naraw x'kienet l-opinjoni tagħhom kif kienu mexjin l-affarijiet u jiena nista' ngħid illi fil-maġġoranza tagħhom kienu konxi illi ma kienx hemm kuntatt bejnhom u bejn l-artistic director, kienu konxi illi kulħadd u kulħadd kien qiegħed għaddej għal rasu, imma fuq kollox kienu konxi ħafna ħafna illi s-sistema ma kienx qed twassal imkien. U allura ukoll ġi spjegat lilhom illi id-direzzjoni ta' tmexxija ġdida ta' Valletta 2018 kienet illi fil-waqt illi tirrikonoxxi dak li l-kompetenzi tagħhom individwali u tirrikonoxxi wkoll illi l-kuntratt fid-dawl ta' kif kienet is-sitwazzjoni ma setax jiġi mġeddiet, kont qegħdin nirrikonoxxi wkoll u fil-fatt qed nagħmlu bil-patti illi żgur se nkunu qed naħdmu magħhom fuq programmi differenti kulturali u koll fuq attivitajiet kulturali illi hija 100% kompetenza tagħhom. Jiġifieri, jekk aħna kellna artistic program director li kien responsabbli mill-għana fest, aħna nemmnu li dik il-kontinuità kienet kruċjali fil-fatt qed nagħmluha. U qed nagħmlu fuq aspetti oħrajn ukoll bl-istess artistic program directors li fil-waqt li ma ġeddidnilhom il-kuntratt kif kien mill-bidu sal-aħħar qed naħdmu fuq program kulturali differenti u anke fuq proġetti kulturali ma dawn l-assistant program directors.
Il-kuntratt tal-artistic program directors meta kien daħal fisse.
Jidurli, correct me if I'm wrong, jidurli li kien daħ jidurli li kien daħal mill-ewwel tas-sena 2013.
Għal-sena kien,
eh? Għax bid-differenza ta' wejn Marshall, wejn Marshall beda l-kuntatt miegħu anke tħallas sa xi 3 xhur, 4 xhur, jidhirli li kienu l-aħħar 3 xhur tal-2012 imbagħad kellu l-kuntratt matul l-2013 kollha.
Jiġri huwa bdew fis-seħħ f'Jannar.
Tal-2013.
Mhux wara.
Le.
Jibqa'? Mhux ugħajjone. Mhux wara. Ok, u d-deċiżjoni allura biex ma jġeddux, meta kienet ittieħed fl-istess periodu ta' Sur Marshall, fikien kellu
sajf
f'Ġunju Lulju.
Rid tikkonferma għalhekk u nerġa' ntenni li d-deċiżjonijiet u anke l-mod kif annunzjajna li bil-mittuq minn bad ġifieri uffiċjalment sew lill-artistic director, sew ukoll lill-APDs, dik ittieħdet holistikament, ġifieri jidhirli li għarraf minnhom għal-ħabta ta' Ottubru jidhirli li l-kuntratt tagħhom Ottubru Novembru tal-2013.
Qabel ma tieħdet deċiżjoni però biex jintemm.
Biex ma jġeddiċ.
Biex ma jġeddiċ. Tmexxija però intaqat maħħom individualment?
Iva. Kolla kemmuma.
Illum il-ġurnata, hemm artistic director tal-proġett?
Artistic director mod ġenerali? Le.
U sessi jisejħa għal-artistic director?
Edin fi proċess bħala fondazzjoni, illi eventualment niddiskutu xanda bżon il-fondazzjoni, niddiskutu għabbażi ta' l-esperienza li kellna kemmila mwaqqa il-fondazzjoni, meta ngħid niddiskutu jiddiskuti il-board ta' gvernaturi. U għabbażi ta' xi joħroġ minn dik id-diskussjoni ser ikun deċiż kif se ssir l-għażla.
Jifieri kif nifhem sorra se ssir sejħa.
Jien qed ngħid illi
qegħdin qed il-chairman hu illi jrid jiġi qed ħajġi diskussjoniet fuq l-aġenda fuq point in time jekk id-direzzjoni ġdida irid jgħidix artistic director. U ma naturalment jiġi jiddeċidu xi se jiġi naħdem l-artistic director. Ma m'hemmx m'hemmx deċiżjoni
li hemm deċiżjoni. Jekk hemm
ifhem sorra, s'issa m'hemmx deċiżjoni li kun hemm artistic director.
Le, deċiżjoni li kun hemm artistic director hemm. Dik hija deċiża.
Mhux hekk fehm tira minn.
Dan nispjega lek ħina kont il-meeting kod. Ittieħda deċiżjoni illi at this point in time hemm bżonn artistic director. Issa, kif se jiġi maħtur kif ukoll minn dan artistic director, jien tintaħ il-board and they decide the way forward.
Jekk fimtek so qabel. Inspirajt.
I explained myself wrongly.
Okay, I'm sorry. Jifri mela, hemm deċiżjoni li jrid ikun hemm artistic director.
Le, tajjeb li nkun ċeri for fairness sake. Deċiżjoni li jkun hemm artistic director edhem il-fondazzjoni se jkollha artistic director. Il-proċess ta' kif se jintażel u min se jkun għadu ma skattax. Però hemm deċiżjoni netta li fondazzjoni 2018, Valletta 2018 jkollha artistic director.
Però issa għandkom timeline, new time frame f'moħħkom Sammeta, i dici qualcosa che si vede.
Adu se scatta da quel processo una sepe comprematura in etchelle, ma un ec fizeme il board collo, o da qua parte del processo, e time frames, io ho col da quel processo.
Fili padissa il fondazioni. Allora, la struttura taha, alla che andusha, sa direzioni artistica. Ok, rifili me la. Artistic director mesh. Ok, sister. What man is that? Sorry?
Artistic director mesh. Ilo li kellu kontrat permanent da reċenti.
Naqlu l-proba. Ili ma t-sax
taqman t-għet l-għada.
No, pero biex mi xemda xej. Deċizjoni
u bat t-skatta.
Uzzur, naqlu l-sosjeti għaj u għabx.
Ovvijament, sekkun, ma t-sidani t-għu.
Ok, agreed. Pero biex nifem da xej, sissa. L-artistic projection. Fis sens, palissa, kien nifem so, jem da xej ta' vejkum. Ġipalissa, artistic director memx. Artistic program directors memx laqqas. Kien nifem so?
Mela, ara, Dr. DeMarco, inti...
Ekna i daċ, kuxħam il-ħar, i time frames u
maqqos. Mele,
Aħna qabel niġi għall-risposta preċiża tal-mistoqsija tiegħek, aħna inti taf illi parti mill-rimet wal-ħares ma nagħmlux hekk huwa illi nitkellmu, niddiskutu niltaqgħu wkoll mal-European Counterparts tagħna xi jkun qed jiġri successful European Capital of Cultures, passati, prezenti imma wkoll dawk anke wkoll dawk li ġejjin. Inkluż fejn għandna pajjiżi kum razzjoni qrib tagħna ħafna 2019 l-Italja case in point niddiskutu ħafna kif ikunu qegħdin jaraw l-affarijiet it-tali pajjiżi x'ikunu d-deċiżjonijiet il għaliex parti mir-riedmet ta' l-ICOC, l-European Capital of Culture, huwa wkoll li jixer ideas ti kollabra. F'dal każ qed niddiskutu kontinwament x'inhu Daily Warden l-Olanda li bħalna wkoll fil 2018 għandhom il-European Capital of Culture. Hemmhekk pereżempju wara li rebħu l-bid mhux talli ma għandhomx il-present artistic director, tali qas għandhom l-executive team. Ġifieri
ma
jina, mux et kollu. Kur rispet kollu. Jina, mux et najt.
Ma minu.
Jina et najt.
Ma minu avanzat, mux minu mux avanzat.
Et intik, spont ta' għax, meta rridu niparagun ruħna ma' pajizi Ewropej. Meta rridu niparagun. Zgur, u mela, ma' għasibx li għanna fejn għal-mum li l-Olandizi, le. Ġviri, mela, fil-kas ta' x'qed jiġri, fil-kas ta' x'kien qed jiġri u x'għadu jiġri, ma sibx li hemm vejkum, u m'hemmx vejkum għax ir-riżultat jistgħu kulħadd. Jekk aħna kellna il-viżibilità tal-fondazzjoni fix-xahar ta' Deċembru. Jekk ġiet in-Notte Bjanka, jekk ġi x-xahar ta' Deċembru pereżempju, u għamilna l-isbaħ wirja għall-poplu Malti kollu għawċi, ma ħsibx li ma kienet suċċess, qed nirreferi pereżempju għall-parteċipazzjoni u kollaborazzjoni tagħna ma' artisti żgħażagħ. True Lemcast fuq il-3D Architecture Projection fuq il-faċċata tal-Palazz tal-President. Issa, da' qed nagħti dal-każ jiena, il għaliex definittivament dak is-suċċess ma jistax jissejjaħ isma' hemm vakuum imma xorta kien hemm suċċess. Issa imma ma waqfniex hemmhekk aħna din is-sena flimkien apparti li għandna program kulturali l-est, flimkien ma' artistic program directors oħrajn, ed in namu, per esempio, progetti differenti. U allura dak għamma jissejjaħ x'bagħkom jissejjaħ li aħna d-deċiżjoni tagħna li nagħmlu l-aħjar użu mit-talenti li kien hemm oħrajn ġodda qed iħalli r-riżultati tiegħu. Issa f'dakollu, il-proċess tal-fondazzjoni hija li d-deċiżjoni hija li jkollna artistic director. Eventwalment se jinbeda il-proċess illi kif issir l-għażla, min se jinħatar, kif se jinħatar, u naturalment joħorġu eventwalment it-time frames ta' minn meta jibda u sakemm għandu jispiċċa.
Il-fondazzjoni mhix teatru fejn il-terms of preference tagħha hija biss. Li torganizza xi festin, jew xi attività, jew xi festival, jew xi attività, imma l-iskop tal-fondazzjoni is far more far reaching than that, in sense. Għandha l-iskop ewlieni li tirriġenera l-għed, tibbrandja l-attività kulturali li mhux kollha jsiru, il-vjetin biex biss il-fondazzjoni, il-vjetin huwa l-pajjiż kollu, huwa l-Ministeru. Ġi l-vjetin il-fondazzjoni li tgħin għal dak li għandu x'jaqsam mal- ma l-vjetin, per eżempju, il-proġetti infrastrutturali qed niskutuhom interdipartimentali miegħi u in a few days time, in a few weeks time, sa kun f'pożizzjoni jiena konġiġata qed komediha x'kien qed jiġi propost minni u mill-Ministeru tiegħi mill-Fondazzjoni bħala proġetti infrastrutturali. Għadd qed ikun sa nġib il-fiegħat mill-kabinett qed niskutuhom at one point in time jiena kun hawnhekk u nti komentatali kollha. Però mela fondazzjoni terms of reference huma oltre minn hekk. Tieni. Ma t-tessiex jek jinti ma jkollok programmer, jew artistic programmer, jew artistic director, u t-sik, ma t-tessiex tagħmel attivitajiet. Jiena, per eżempju, mill-segretarjat parlamentari tiegħi, organizzajt erba festivals kbar daqs kemm jorganizzaw il-Kunsill tal-Arti. Hemmhekk m'għandix full-time artistic director li għamiltu, illi kull meta jiena ġejt biex nillonċja proġett artistiku, bħal per eżempju Three Palaces Concert. Jena, but, għazid artistic director dak il-proġett, wara li konsultajt minnu l-persona ideali, innominajt artistic director, team miegħu, u għamilt il-proġett tal-festival. Meta jena rrid nagħmel il-kanzunetta Maltija, il-festival ta' kanzunetta Maltija, again jena għazid artistic director u tzik, li der li huwa tajjeb għal dak il-festival partikolari, il-kontratt rajtu, u għamilt dak il-festival. X'hemm ma tistax biex m'għandekx programmer, jew artistic director permanenti, inti ma tistax inti tmexxi l-qudiem il-proġetti artisti, issa il-wejn marxi u hemm raġunijiet validi at one point in time nċaraw anke aktar dettalji kif hemm bżonn. Però dan aspiċċa January, qegħdin February, ġifieri intqajn intaqal il-kumitat, ġi deċiż li iva idealment ikun hemm artistic director permanentement hemmhekk għal kontratt ta' sani jew sentejn u ħejġi maħtu. Jek tajt li kif seġi maħtu, ma nistax u għajġbuk, għax għanda ma diskutajni xfuq l-agenda. Pero, jieġi maħtu kif normal, jieġi maħtu l-artistik, l-directors.
Prinċipja, jien l-inkwetani, jien l-inkwetani, kollu lej l-risposta ti għak sum għan l-fili, najt ok, ferro, saret il-nofti bianka, pero l-brisbet kollu, nofti bianka jila sir, għalla l-ħar 6 snin.
Istanti kellen
kusħiħ. Permetti da
xejn.
Permetti da xejn. Maħni xejn namlu distinzjoni bejn. L-iskop kollu tal-fondazzjoni. Ok? Il-rwol tal-Kunsil Malti għall-arti u l-kultura. Preċiżament. U r-rwol li għandu x'jaqsam ukoll mas-segretarjat tas-segretarju parlamentari dottore Herrera. Permetti da xejn. Agreed. Però jiġri jiena. Ok, u naħseb kif jaraw ukoll barra. Ir-rwol tal-fondazzjoni. Ok? In the run-up lejn is-sena 2018 mhijiex biss illi toħloq attivitajiet illum għadha u bitata, però għalhekk l-iskop kollu li jkollok inti an overall artistic director minn qabel flimkien ma' program, assistant program directors. Għaliex, aħna permetti da xejn. L-iskop kollu tal-vjetin, miex biss li aħna jkollna sena ta' attivitajiet ġewwa Malta u għawdex, jew ġol belt, però fl-aħħar mill-aħħar is-suċċess ta' dawk il-kapitali illi kellhom, European Capital of Culture, kien the legacy that remained beyond that part, permetti da. Beyond that part, yeah. Filaġijiek senħar sulejn, għax għamil la botta bianca, għax għamil la projection fuq il-facċata tal-palazz, fej il-tolu ta' sena, u ma tajbin, ma zbir. Pero ma naxsib li l-iskop kollu għad jisna għanna attività tal-loptannar, li wasabih meta tarraħ, pero l-għada l-attività spiċċat, u l-esperienza spiċċat. Kri, issu jekk aħna irridu illi jkollna verament suċċess, out of V18, irridu naraw sejjib nibqgħu ngawdu minn V18 fis-snin ta' wara V18. Kri fis-sena 2019 u 20 u 22. U għalhekk wieħed għandu jibda jipprogramma minn issa għaliex nafu li palazz ta' ħadd one għandna bżonn investiment fl-infrastruttura, għandna bżonn investiment f'edukazzjoni kulturali. Aħna għandna waħda mill-iktar partiċipazzjoni baxxi f'attivitajiet kulturali, okay, f'mużewijiet li teżisti fl-Ewropa. Jiġifieri għala qed mhux biżejjed li jkollna notte bjanki ta' suċċess, huwa importanti jiġifieri mhux każin tal jiġifieri please, toħodix bħala kritika personali mhux dan dan li qed ngħid huwa li jekk verament aħna rridu li jkollna suċċess, we have to be working beyond l-attivitajiet li nistgħu nagħmlu bejn issa u l-2018. Irridu nħarsu lejn dak li ħankunu qegħdin ingawdu minnu b'riżultat tal-investiment li qed nagħmlu bejn issa u l-2018 lin b'2018. Rabeta, aħna u l-għawri kamil aħħar punt, aħna kellna l-vantaġġ illi konna ahead of other countries. Firi meta aħna ġejna awarded it-titolu ta' valletta European Capital of Culture, ke konna qisna sena qabel il-proċess tas-soltu. Okay? U da li x'kien sar ħafna xogħol. Marrid ma nieħu qed nafu wkoll li dwar dan il-kondizzjonijiet ukoll li xtaqet il-Kummissjoni Ewropea kienet li jkollna an artistic director għax l-istess Kummissjoni Ewropea
għall-sekonda.
Kollu mhux tifhimni. Il-punt tiegħu da l-appell tiegħi hawnhekk mhux bħala deputat, laqqasha bħala persuna ta' partit politiku. Pero bħala Malti huwa let us not lose the momentum. Għaliex jekk aħna kif qed nifhimkom sal-lum qatt laqas għandna data ta' meta inkom se tagħmlu sejħa għall-artistic director, we are risking losing the momentum. Għaliex bir-rispett kollu biex torganizza affarijiet beyond 2018 and
Indubjament, issa, xwirit naħra, xwirit jien, jina għurit bidbuk, illi kien wish list, illi fuq dan il-bidbuk, bid-dubus rispet, ma kien sa' lebbe rapport strategiku kif sa' jiġi implementat.
Ma kienx wish list.
Permettili,
kienem financing model.
Jina il-bidbuk ġipideja, write il-projections kolla, ma kienux konklużi, kienu konfliġenti. U biex t-realizza l-bidbuk, rrit 200 miljon euros. Issa għaj li jint, li ma permettini, jina norrik il-bidbuk, biex permettini biex inti t-implementa il-bidbuk, kienem investiment, biex t-implementa il-bidbuk, hemm investiment estraordinari, x'kienet il-funzjoni tiegħi mela, fuq dak li huma proġetti infrastrutturali. Tieni ċans, għan isponik. Lo ħaġa li kellna nagħmel li naħdem 10 xhur fuq da illi nipprova nara eżattament dawn il-proġetti kemm se jiswu. Nipprova nirrikonċilja dawn il-proġetti.
Illek kosta dan
biex nibdew għaddej. Jiena kelli lista, tieni ċans ħanajdek. Dan un mala paese per vedere. Dai la page 111, page 113, page 111, page 110. Dai la che do che il fino a un esame summary ta col progetto capitale. Tiene chance a Wichberg. Tiene chance a Wichberg. In arde il progetto capitale con la MSM per vedere. Jena dortom, nistan assigurak, u flejtom, wieħed wieħed, dak li huwa possibilment realizzabli, se jsir, u ħajsiru kważi kollha. Tieni ċans, tieni ċans! Imma mhux se jsiru għax kien hemm il-finanzjament lest, ftit minnhom irid jsiru tieni ċans. Ftit minnhom bil-forsi jridu jsiru għax huma affar għandhom aspett kummerċjali huma affar stretched, jridu jsiru private PPP. Oħrajn jista' jsir ERDF, oħrajn jridu jsiru special purpose vehicle. Oħrajn se jtini ċansa ngħidlek. Dan huwa kollha, ħdimna fuqhom kollha. Oħrajn jridu jsiru bil-fondi ċentrali tal-gvern. Oħrajn jridu jsiru b'koordinament. Tieni ċansa nispjegali, sa x'inti minn għalik ħaġa fa mhix faċli. Oħrajn b'koordinament. Mal-Ministeri l-oħra, issa tieni ċans. Wara 8 xhur irnexxielna u ftit ġimgħat oħra se jkun hawn press conference ħan niddettaljaw kif huwa to move forward. Illi nirrikonsiljaw dawn il-proġetti kollha. Għamilna strategija għal proġetti kapitali kollha biex aħna nimplementaw il-bidhuk da qed ngħidlek proġetti infrastrutturali. Oħud minnhom already on, għandna semmile, il-Muża, it's on, kellna xi 28 bids, il-Muża ċajl u il-mużaw nħduh il-qabel tal-li. Dak il-proġett is on,
tieni
ċans.
Inti qed tgħidli ma kienx hemm strateġija, dawn huwa kollha proġett. Li kienu fil-bidhuk.
La kien hemm expression of interest maħruġa,
la
kien hemm xa jkun il-proġett, ke. Aħna bdejna proġett proġett. Mela il-proġett tal-Muża ħajsir, it's on time.
Mhux il-bidbok.
Ma jien nista' nagħmel 150 proġett, please. Jiena qed nagħmel 150 proġett. Jien ma sax nagħmel 150 proġett, jien nista' nagħmel dak li huwa realizzabbli. Issa tgħid x'tgħid. M'għandek assolutament raġun. Xej
mill-problema.
Tieni ċans, ħan wiex dek.
Mill-proġetti kollha.
Mela, tieni ċans. Mela, biex jiena nimplementa il-bidbook, hemm żewġ tliet aspetti fih. Jiena wnet nagħmilha ċara. Il-fondazzjoni V18 weħedha mhijiex responsabbli għal V18 kollha. Hija fondazzjoni qed hemmhekk biex tassist il-gvern fil-V18. Mela inti skorrett meta tgħid il-Kunsil tal-Arti mhix involuta, jew il-Heritage Malti mhux involuta, jew il-Ministeri l-oħra mhux involuta. Il-iskop tieni ċans awiet bek. Tieni ċans, ekkatz! Inti qed tgħid m'għandux jasmu l-MCCA mal B'għajtin.
Għandhom biex nagħmlu nagħmlu din id-distinzjoni.
Mr. Chairman, jekk jiena mhux se nitħalla, nispondi hawn le.
Għandek raġun.
Trid tagħni hemm le. Mela, il-B'għajtin, il-fondazzjoni, qed hemmhekk. Bil-B'għajtin, qed hemmhekk biex tikkoordina x-xogħol. Issa x-xogħol jikkoordinat. Il-rikonċiljazzjoni tal-proġett ikollha wara est. Fifty ġimgħat oħra u l-finanzjament tagħhom kif se jsir, hemm nistudju fuqhom u se nippreżentawhom. Meta nippreżentawlkom se tinduna. Kif ma kien hemm xejn lest? Dik l-ewwel ħaġa, tieni nett. It-tieni aspett tal xejn lest kien hemm, jiena għamiltu, issa t-tieni ħaġa
huwa din. L-klabb eżekutiv għal xejn hawnhekk.
No, no,
skużani.
Il-finanzjament jista' jagħmel. Ma sorry, tant m'għandek idea. M'għandekx idea. M'għandekx idea għax il-V18 Foundation. M'għandekx idea. Il-V18 Foundation għandha xi vota 8 miljun, 7 miljun, 6 miljun. Mhux bil-fors ti koordina trej. Il-V18 hija tagħti l-priorità. Okej, tipprioritizza l-proġetti. Però l-V8 waħedha ma tistax tirealizza l-proġetti kapitali. Mela, allura bil-force rate, il-gvern ċentrali kollettivament jirrikonċilja dawn il-proġetti, għax il-V18 qed hemmhekk biex tirrikonċilja l-proġetti, biex tissenja l-prioritajiet. Allura il-V18 tagħti l-idejat, tixpruna l-idejat, tixpruna s-suġġett. U mbagħad sta. Tikkoordina ma' dipartimenti kollha, ministeri kollha l-oħra biex jiġu rikonċiljati il-proġetti. Issa qed ngħidlek u dan. Il dak il-proċess huwa fi stadju avvanzat. Uħud mill-proġetti ġiġa bdow u mexin, oħrajn ħajibdow in due course within a few in a short while. Tu. It-tieni funzjoni tal-V18 hija legacy kulturali. Il-legacy kulturali tfisser ukoll riġenerazzjoni tal-Belt Valletta. Hemm proġetti kapitali li sajnu f'dan is-sens. Pal marketplace, pal sada stretta, eccetera, eccetera.
U hemm ukoll il-performance arts u fil-kalendarju ta' festivities illi qed jiġi riġenerat. U hemmhekk qegħdin on track. Issa, illi wieħed jgħid, illi m'aħniex direzzjoni u żbajjat għaliex ħana kien hemm. Kien hemm għall-aspett ta' proġetti
infrastrutturali. Kien qed tgħidha?
Mela qed ngħidlek mhux hekk, qegħdin on track. Mela, għandna direzzjoni.
Għaliex waqt baqgħet is-sinerġija.
Is-sinerġija trid tagħmilha inti. Inti għandek bidbuk. Inti għandek bidbuk. Di proġetti. Mela jiena rrid ikun leali lejn dak il-bidbuk. U jiena rrid nirrikonċilja dak il-bidbuk.
Ma l-istrateġija fil-bidbuk.
Ma ċans, ma għandi jiena proposta.
Għandi menu, għandi menu,
tajt il-merijiet, għandi menu, għandi menu ta' proposti, għandi menu ta' proposti, u li t-realizzo, test kemmi realizzajtu mint. Xejma mint?
Jek.
Jiena għandi bidbuk, il-proposti, dawk il-proposti,
jiena għandi bidbuk, għandi bidbuk, għandi
bidbuk,
għandi bidbuk, għandi bidbuk, għandi bidbuk,
għandi bidbuk, għandi bidbuk, għandi bidbuk,
għandi bidbuk, għandi bidbuk,
Mario, għandi bidbuk, 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 ma jippartjanux lill-fondazzjoni, ma jippartjanux kollha l-Heritage Malta, ma jippartjanux kollha l-Lands Department, huma responsabilitajiet ta' dekasteri differenti. Mela meta jien qed titkellem fuq rikonċiljament, tfisser li jiena David Book, bi-proġetti li fuq u aħna rbaħna l-award. U jiena qed nimplementhom. Mela biex forsi rikonċiljament ma' diversi dekasteri. Mela dak sar issa il-proġetti infrastrutturali li hemm segnalati jew fil-maġġoranza tagħhom. Nġaw segnalati fil-bidbuk, within a few weeks time, ġabdajna għut minnom, jukaraw press conference, bid-dettalji ta' kif sejġu realizzati. Hemm strategija kompluta fuqha. Tieni, fuq il-kwistjoni tal-performance arts, eċetera, ta' kien hemm artistic director, illi spiċċa mill-kontratt tiegħu. Sharon of Silu, Sharon of Silu, ma nafx kemm ilu, u qegħdin fil-proċess biex nappuntaw, mela inti tappuntaw qed minnhom għalha. Iġidini għaminenti li ġematur, l-artistic director.
Iġidini għaminenti.
Il-data bil-ġurnata, għaminenti. Ma għandix data preċiza.
Xani uħor, xani uħor. Siċċur uħra.
Iminenti siċċur uħra. Iminenti siċċur uħra.
Ma nafx, jinsa siċċur uħra.
Jinta għal-bord. Jinta għal-bord.
Jo ma tafx. Jinti minnaf. Meta?
Meta jinta għal-bord, joħroċ il-kol, jaħtar artistic director. Fess għan l-ek il-data bil-ġurnata?
Meta jinta għal-bord?
Il-bord, jinta għal-regolamenti, ma nġiġi ġranet, jista għal-bord.
Jħat jħed deċizjoni fil-bord imis?
L-elem sa' titħu deċizjoni fil-bord
imis.
Ta' jom nekkanu għodu, jisna għedin il-sur ma'
s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma'
s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma'
s-sur ma' s-sur
ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma'
s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma'
s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma'
s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma'
s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma'
s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma'
s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma'
s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma'
s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma'
s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma'
s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma'
s-sur ma'
s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma'
s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma'
s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma'
s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma'
s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma'
s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma'
s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma'
s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma'
s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma'
s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma'
s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma'
s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma'
s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma'
s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma' s-sur ma Tieni ċans. Mill-aspett fiskali u mill-aspetti oħra. Il-proġetti msemmijin fil-bitbook u biex nara d-direzzjoni fiskali ta' kif se jiġu materializzati. Dak li qed.
Biex min
ikunet. L-istrateġija hija kważi lesta.
Poċi ġibija, dak l-istrateġija, li ġi għuja financing.
Ija finanzjarja.
Ija,
kuna kut jwant, strateġija xin, strateġija t-fisseri tazer il-proġetti bizza, l-ura dik, tazerom dik strateġija, strateġija kif sa tamrom jahdmu. U biex tamrom jahdmu, t-sidi finanzjarament. Mena finanzjarament, ma nex strateġija.
Ma importax, mena, l-istrateġija lejn valettajtin, għal dak li għandu xjaqsam proġetti u programmi. Et naqblu li ħajjibqgħu più o meno l-istess proġetti u l-istess programmi indikati fil-bitbook iva jew le.
Ċara illi jiena committed li implementa il-proġetti msemmijin fil-bitbook. Sa fejn dak huwa possibbli.
Mela, l-istrateġija indikata fil-bitbook ħadd inżamm. Mhux le. Mela, qed naqblu ġifieri allora l-istrateġija indikata fil-bitbook ħadd inżamm. Dottor Herrera. Iva jew le.
Il-proġetti kapitali segnalati fil-bitbook huma l-proġetti illi ħajsiru fiegħu fil-maġġoranza tagħhom se jiġu realizzati.
Qabel tajt indikazzjoni donna.
Għatta hekk qatt jiena committed illi jiena nirrealizza l-bitbook. Qatta ċar daqstont u mod kristallin.
Jalla issemmiha tagħna kulħadd fehmek dan il-mod.
Issa niġu għal kwistjonijiet ta' l-aħħar
darba int fost il-proġetti li semmejt mhux fis-seduta li għaddiet. Però ta' qabilha. Fil-bitbook kien Mr. Żball. Wieħed mill-proġetti indikati kien illi ċ-ċentru ta' konferenza tal-Mediterran jiġi konvertit ġo Performing Arts Theater.
Dak tara li xed l-aħħar darba. Ma sammejtux dal-proġett. Ma sammejtux dal-proġett.
L-aħħar
darba ma kienx qed il-proġetti li semmejt.
Ja ħasra, jekk isħad din niswiċċa l-mistoqsija. Preċiżament dan huwa l-punt li qed ngħid. Mela, fil-bitbook kien indikat dan il-proġett. Però fost il-proġetti li inti semmejt żewġ seduti ilu, dan il-proġett ma jissemmejx. X'taqt nifhem jekk ma semmix għaliex dal-proġett mhux se jsir, jew ma semmix għaliex f'moħħok għandek li ħadd tagħmel dan il-Performing Arts Theater x'imkien ieħor.
Nistanej dak huwa dan. Meta qed inti dak il-proġett li jikkonverti li qed hemm numru ta' proġetti fuq u ġifieri hemm numru ta' rapporti, numru ta' idejat ta' kif għandu jiġi refurbished il-Mediterranean Conference Center għandek wieħed mir-rapport mill-proposti huwa l-proposta ta' Macintosh. Problema hija li proposti kif il-proġett kif proposti Macintosh huwa proġett li jiswa madwar 25 sa 30 miljun euro waħdu tifhem il-portata tal-proġett. It-tieni nett il-Mediterranean Conference Center attwalment qed iservi ta' conference center qed intuża wkoll bħala teatru u ma neskludix illi ħajsir investiment f'dak dik il-binja, però jiena l-aħħar darba semmejt il-proġetti prioritari li huma segnalati fil-bitbook li se jiġu realizzati. Dak huwa wieħed mill-proġetti proposti li għadu qed jiġi studjat.
Il-ħolqien ta' Proper Performing Arts Theater mhuwiex proġett prioritarju.
Il-post tal-Mediterranean Conference Center mhux il-proġett.
Le, jiena saqsejtek fil-fatt jekk huwiex, jekk mhux ma semmejtux, għax forsi se jsir x'imkien ieħor. Dak li saqsejtek jekk inti qatt attent għall-mistoqsija tiegħi. Ara l-mistoqsija tiegħi biex għamla mod differenti. Il-ħolqien of a proper performing arts theater. Whether it is done at the MCC, jew x'imkien ieħor, huwa proġett prioritarju għalikom jew le?
Ara, l-VAT fiha numru ta' proġetti. Huma kollha proġetti interessanti, huma kollha proġetti ta' valur, huma kollha proġetti ta' interess kulturali, wieħed implementa ovvjament skont il-finanzjament li jkollu. Tieni nett, illi inti kollok teatru ieħor ġiġatlek, mux eliminat, pero alternativi oħra ta' kif dana jista' jiġi realizzat. Mux għan nispiegħom l-lum għalix, għadni għet nistudja il-possibilitajiet.
F'dan l-istadju allura, jifieri x'inhu il for want of a better word, il-roadmap ta'kom bejn issa u l-2018. Il-prioritajiet ta'kom. Issa aħdaba tkellimna dwar il-proġetti infrastrutturali u komplejna xejn llum. Jifieri però il-bilda għallak li għandu x'jaqsam mal-ġenerazzjoni ovvjament ekonomika tal-belt, jifieri għallak li għandu x'jaqsam mal- ġenerazzjoni kulturali, jifieri kif qed ħarsu lejn issa biex tużaw it-time frame x'aħħar mill-aħħar għandna 2015, 14, 15, 16, 17, erba snin. Jifieri dawn l-erba snin kif se nużawhom proġetti infrastrutturali nafu jieħdu żmien, ara ovvjament wieħed għandu jibda minn issa. U x'taqt ikun naf jekk fil-fondi Ewropej li ġew ovvjament allokati għal pajjiżna tal-fuq minn biljun jekk il-kultura u se tkun waħda mill-prioritajiet għall-użu ta' dawn il-fondi Ewropej. Tieni net dak li għandu x'jaqsam edukazzjoni kulturali x'ankom f'moħħkom bħala proġetti biex nippruvaw in għajmu ovvjament il-parteċipazzjoni kulturali fost il-Maltin.
Dak li għandu x'jaqsam proġetti infrastrutturali. Kif spiegħajt l-ħar darba, meta jena ġejt bil-priority list tiegħi, spiegħajt illi l-priority list li jena ressaqt, hija priority list li jena ħdimt għabbażi fuq il-bitbook u b'rikonċiljament ma' priority list li kien hemm Heritage Malta Restoration Unit u ministeri oħra biex jena rrikonċiljajt kollox biex ikunu implementazzjoni tal-bitbook. Naturalment meta għamil dajjien, żammejt moħħi dak li għandi t-moħħi li sa' iġi allokat li pala ERDF funds. Pero jek inti saqsin illum kem sekol ERDF funds, inti kont f'karga sim il-parti għaj u taf li f'frar. Ma tkunx għadek taf kem sekol emezat, jkunu għadhom qed inħadmu s-somom. Pero jkollok indikazzjoni. Allora meta jiena għamilt il-projections tiegħi, naturalment jiena żammejt t-moħħi. Dak li probablement se kolli f'idejja. Sa' idejx ngħidlek nifigura eżattax ma' minix pożizzjonajlek illum. Però attualmente ecco quella mezzi di grammi ziet però meta jena ħdimt il figuri u l-ħar darba jena semmejt x-proġetti jistgħu jiġu realizzati jena żammejt moħħi dawn it-tip ta' fondi. Ma dak il-tip ta' fondi wieħedhom ma jkunux ikunu forsi biżejjed biex tirrealizza il-proġetti kollha fil-bitbook għalhekk jiena esplorajt venues oħra indipendenti fosthom kif spjegajt l-ħar darba private partnerships fosthom ukoll special purpose vehicles. U fostam u koll flus tenet mil-gvern. Ġifiri, meta inti tara l-proġetti li jena semmet l-ħar darba, il-finanzjament tagħhom kien ikkalkulat. Ma nista' nammetti li mhux kull proġett li hemm semmi fil-bitbook neċessarjament se jiġi kull binja msemmija fil-bitbook se jiġi realizzat, però fejn ma jiġix realizzat dik il-binja partikolari, jisir tentattiv biex tiġi realizzata l-istess idea postiva. Per eżempju, nispjega lek din. Inti taf illi palissa l-expression of interest miftuħa tal-Culture Hub illi hemm idea li kollok Culture Hub hemm msemmin posti u proġetti eċetera eċetera fil-bitbook b'ħafna flus jiena ħriġt expression of interest biex post ċentrali jkolli dan il-Culture Hub dak ukoll proġett li se jiġi brandija tal-2018 dak hemm hemmx indifferenzjament għalih. Jekk ġifieri hemm proġetti fejn ġiġa hemm il-finanzjament tal-jom l-oħrajn, meta kif jiġu konklużi, kif se jiġu maqsuma l-ERDF funds, naturalment inkun se tgħid il-domanda preċiża. Issa, dak hija fuq strateġija għall-implementazzjoni tal-proġetti kapitali. Tifhem li dan mhix ħaġa tagħmilha f'ġimgħa jew f'xahar, illi inti naturalment trid ikollok l-inkontri kollha, ma' dekasteri kollha, ma' departimenti kollha fih dan il-Ministeru tiegħek, u żomm f'moħħok ukoll il-prijoritajiet. Tal-bitbook. U dan il-proċess ħadli xum, għax ma kienx faċli, ġi eżawrit, u in the coming weeks, kif dal-axħar ħabbar, per eżempju, sa fej wasalt fil-UNESCO, f'siġi ma toħra jena nħabbar fej wasalna fjom. Issa, fuq dak li huwa program ta' performance, ġifieri il-proġetti kapitali ma tandek l-aspett ta' riġenerazzjoni tal-belt u dak li għandhom x'jaqsmu ma' l-arti per se nasab li Jason kien pożizzjoni jispondi Hermin mod teklu.
X'kienet il-mistoqsija kien hemm wiss u ma ftakarx kienet
il-punt hija it-time schedule sa Dr. De Marco min issa sa meta.
Kif ħatara li ħajżwoġ kollox
naħseb tep li nagħta l-opportunità twila biżejjed biex nagħmel ekspożeta anke tal-allegazzjoni infondati li saru. Issemmit ħafna l-edukazzjoni jew jiena id-dispeċini imma l-aħħar darba ħallejt rendikont sħiħ hawnhekk. Idir li forsi wkoll hemm niżżel fil-minuti. Ta' dak kollu li għamlet il-fondazzjoni. Is-sena l-oħra minn dħalt fit-tmexxija jiena. U ma
jistax ikun. Kemm ċara punt
ta'
interrogazzjoni.
Mhux kull darba, ma nafx x'tattika jew li qed niġi interrott kull darba jiena. Allura ma
nifdaqx. Kelli karifika punt.
Għandi dritt.
Imiex kwestjoni ta' allegazzjoni jew lej, jaħsa il-mistoqsija biss tiegħi waħda ġenwina. Fejn issa u l-2018? Aħna bħala pajjiż.
U fejn nistaqsu l-bieraħ u
se nkunu qegħdin nagħmlu bħala biex noħolqu. Edukazzjoni kulturali biex naraw kif nistgħu nollu l-livell.
Ma jekk Mr. Chairman,
jekk qed ta' allegazzjoni jew lejħat ma tinkonta subajh lej ħadd.
Il-basics tad-demokrazija.
Ma asking it, jiena. Il-biżjoni tagħkom bejn issa u ma sinoħra xejn iktar.
Il-naser element bażiku ta' fid-demokrazija huwa li tidata ċans opportunità li tirrispondi jekk ikun mistoqsi. Jiena l-aħħar darba li ltqajna hawnhekk. Tajt, għassaru ħafna allegazzjonijiet u naqbżu minn passiġġiera għall-oħra u meta forsi dak li forsi risposti tagħna ma jnoġbux jew ma jkunx hemm ir-risposti li nixtiequ, imbagħad naqbżu għal mistoqsijiet oħra, ma sibx li huwa ġust tal-ħadd. U jekk nemmnu fil-proġett, jekk għadna nemmnu l-koll, jekk għad hemm kunsens fil-proġett ta' Valletta 2018, irridu naħdmu nifhmu lil xulxin. U l-aħħar darba jiena ppreżentajt rendikont. Dak ir-rendikont essenzjalment l-ammont ta' nies li parteċipaw messew mal-Valletta 2018 fi program kulturali kienu 14,000 ruħ. Imma ma waqafx hemm, dak ir-rendikont essenzjalment is-sistema edukattiva u propju għax nafu illi minkejja l-flus li ntefqu il-Juraborometer fl-aħħar 5 snin, 3 snin, 4 snin, konsistentament baqa' jara diffikultajiet li n-nies il-poplu Malti ma kienx qed jikkonkorri għall-attivitajiet kulturali. Alright, li daħħar 5-4-3 snin. Ħalli issa jiena ma konx responsabbli dal-aħħar 5 snin, ma tantx huma żbieħ il-riżultati tal-Juraborometer minn kien responsabbli mill-kultura dak iż-żmien, imma lilin minn di retorika kollha. Essenzjalment l-aspett edukattiv mhux tal-li qed inħarsu lejh, tal-li huwa qed ħart. U jekk kien hemm deċiżjoni li nagburi biha kienet illi ma stajt nifhem bl-ebda mod jiena bl-akbar sens immaġinazzjoni kif Fondazzjoni 2018 m'għandix rappreżentant tagħha ekwivalenti għar-rettur tal-Università mela le li l-prinċipal tal-MCAST jekk għandna nursery, jekk għandna artisti tal-lum u li tħilħajna għadha pitada. F'dal pajjiż huma l-istudenti tal-MCAST, l-artisti tal-lum u tagħda, daw ma kienu assolutament parteċipi xejn minn sim minn Fondazzjoni, mhux tal-li ġibnihom on board, tal-li qed juru qed intuhom opportunitajiet, allura opportunitajiet tanġibbli mhux biex ikomplu jistudjaw, imma biex juru waqt li qed jistudjaw juru t-talenti tagħhom. U komplejna waħda għaddejjin aħna għandna proġett ieħor ġej f'gateway ewlenija magħhom. F'Malta, il-Valletta Cruiseport, qed ngħidha hawnhekk proġett li qed jaħdmu l-istudenti tal-MCAST. Imma daqshekk biss għamilna. Jiena niskanta kif hawnhekk pereżempju ma tiġix apprezzata niċċa ta' studju fl-eċċellenza tal-script writing, pereżempju, il-famuż proġett Storyworks. Mhux importanti, mhux edukazzjoni dik, u żgur l-importanti l-industrija tal-films Malta mhix importanti dawn huma ħlejqa ta' din l-aħħar 10 xhur ta' tmexxija Storyworks. Ma tistemma xejn. Imma waqaf nemmek qed inagħmlu Mela, le forse li l-im il-medja, aħna nemnu li hemm lok meta nkunu fil-pubbliku u dim il-medja. Hemm lok meta nkunu qed naħdmu ħafna qatih mi wara l-kwinti. Per eżempju, laqat mal-entitajiet kulturali kollha biex inkunu nafu x'inhu mal-sfidi ewlenin ta' dal-pajjiż ukoll fost l-affarijiet li qegħdin nagħmlu huwa li nagħmlu laqat mal-entitajiet kulturali li għandna fil-pajjiż, imma wkoll mal-privat u setturi oħrajn fil-komunitajiet f'dak li huwa ħiliet ta' technical skills, x'għandu bżonn il-pajjiż, fejn qiegħed il-pajjiż, x'inhu ġej quddiem il-pajjiż, min huma n-nies li għandna bżonn, liema technical skills f'dak li huwa audiovisiv, f'dak li huwa lighting, f'dak li huwa audio, f'dak li huwa reċitar, f'dak li huwa teatri, f'dak li huwa swali, mhux qed nibdew jew nieħu fil-belt qed immissu l-komunitajiet kollha f'Malta u f'Għawdex. F'Għawdex waqafna uffiċċju apposta wkoll permezz tar-rappreżentanta wkoll tal-UNESCO, maħniex nif u hemmhekk, qegħdin ukoll għaddejjin fuq l-iktar direttorju riċerkat li se jkollu dal-pajjiż within the next one and a half, two years, jissejjaħ culture mapping. Mhuwiex edukazzjoni dak qed jkun ikkoordinat bejna u bejn uffiċċju apposta supportjat minna fl-Università ta' Malta u bis-saħħa tal-Università ta' Malta. Issa da għaddamu edukazzjoni ta' se jkun l-iktar direttorju tekniku ta' data ta' dak li għandu ta' dak li għandna f'pajjiżna mill-belt sal-iktar post imbiet fil-gżira għawċija. Ġi proġett li wkoll qed ħart ħafna għal-fondazzjoni. Imma wkoll konna qegħdin naħdmu fuq struttura. Kif jista' jkun? Jiena nitbissem u fl-istess waqt nibki. Kif jista' jkun nagħmlu il-karettun qabel iż-żiemel? Kif jista' jkun ma nis struttura ta' riċerka adekwata, struttura segretarjali, struttura ta' riżors umani, kif suppost fil-fondazzjoni, imma l-iktar li interessana, fejnu l-artistic director, fejnu l-artistic director? Għas uffiċini deċenti ma kellna ħna, meta tħaltin, illum għandna uffiċini deċentismi fl-aħħar tisa' xhur, l-HR żdiedet, kibret fil-riċerka, kibret fil-innovazzjoni, kibret fil-komunikazzjoni, qed nitkellem fuq riżors umani issa, u kibret ukoll f'dik li hija apparenza għax jiena nemmen li biex inti tipproduċi l-aħjar minn tiegħek irid ukoll kabin sura ta' nies. U dak kollu għamel lih, f'disa' xhur. Issa bil-mod il-mod se jibda l-proċess li għamel sens. Għax nerġa' ngħid, mhux jiena l-managerial skills tiegħi dejjem hekk tgħallimthom, qatt ma nagħmel il-karettun qabel il-ħmar għax ikollu frejjeġ biss. U f'dan każ issa bil-mod il-mod se nibdew il-proċess ta' l-artistic tajb.
L-iktar ħaġa.
Jiena komdu ħafna b'dik kritika, għax meta dik kritika tibqa' fuq l-istess ħaġa, donnu hemmx aktar ti kritika. Imma il-Ministru insista illi hawnhekk inġib miegħi rapport illi jiena insistejt għal iktar minn darba li s-Sur Marshall biex jagħmel fuq ix-xogħol li wettaq fil-fondazzjoni u kif kien qed timxi l-fondazzjoni u jiena bil-permess tas-sedja se nagħti kopja ta' dar le m'għandix għalfej. Se nagħti kopja ta' dar rapport lil Dr. DeMarco, kopja ta' rapport biex jinżamm fil-minuti u hawnhekk naħseb joħroġ ċar u tont. Mhux jien issa qed ngħidu s-Sur Marshall qed jgħid illi l-fondazzjoni ma kellix direzzjoni. Niqafaw, m'għandix iktar xi nżid jien, mhux jien da issa. S-Sur Marshall da, fondazzjoni ma kellix direzzjoni.
Sur Marshall stess.
Jekk trid tista' tuża fil-Parlament għaddi għall-medja.
Din qiegħda fir-reġistru ta' dan id-dokument. Dak huwa dokument. Iffirmat minn Herbert Marshall. Li qed tieni ċans. Aqraħ kollu. Li qed jgħid poche parole. Il f'dawk is-sena li għamelu ma kienx hemm direzzjoni.
Permetti da xejn. Spjega li xejn
importanti di.
Jekk fil-fondazzjoni ma kienx hemm direzzjoni.
Mhux qed ngħidlax, inti semmi l-Marshall mhux jien, jien qed ngħidlax qal.
Mela, jekk is-Sur Marshall qed jgħid inti qed tgħid ma kienx hemm direzzjoni fil-fondazzjoni. Ma ħallini spiċċa. Spjega li daqsxejn. Mela, għaliex iċ-chairman tal-fondazzjoni il-periodi fil Felice tlabtu biex jibqa' direttur fuq il-fondazzjoni. U għaliex il-kap eżekuttiv tal-fondazzjoni is-Sur Carsten Xwiret tlabtuħ biex jibqa' kap eżekuttiv tal-istess fondazzjoni. Jekk il-fondazzjoni kienet fi stat ta' seg disastrus taħt it-tpexxija
tal-perit David Felice u taħt it-mexxija tas-sur Carsten Schmider li għadu preżenti hawnhekk
qudiem. Tiss il-domanda u tittis ir-risposta. Mela jiena però bil-fors kelli rappreżenta dak il-dokument għax jidher li l-Onorevoli Domarco ħaseb illi mingħajr Wayne Marshall il-fondazzjoni ma tistax timxi. U ħala ovvjament ma rridniex nuru ċertu korrespondenza, però jinsisti. Fl-aħħar ġna korrespondenza. Meta Wayne Marshall stess, huwa stess qed jgħid illi ma setax jaħdem, ma setax iwetta l-missjoni tiegħu, huwa stess qed jgħidha, u qed jgħid huwa stess illi ma kienx hemm direzzjoni. Issa, aħna għas-sens ta' kontinuità u hawnhekk mhux qed nagħmel u f'dik l-ittra u l-fatt li żebejna dik l-ittra qatt ma qed nagħmlu xi kritika fuq persuna partikolari. Però aħna għas-sens ta' kontinuità. U anke minħabba l-esperjenza tiegħu bħala perit u anke għax kien involut fil-bidbook u anke għax aħna għandna rispett lejn il-persuna tal-perit Felice, aħna darinna illi kellna nżommuh on board. Eh, dik ir-raġun. Ma nasibx qed toġġozzjona li għamilna hekk, ġifieri?
Lil hinn minn hekk jiena meta dħalt fl-istruttura tal-fondazzjoni ma tħarġ fl-istruttura biex nara uċuħ. Jew smijiet, dħalt fil-struttura jiena moħħ miftuħ. Ħanara kif kien qed ittaħdem l-struttura, xi struttura kien hemm u min kien qed iħaddimha u mill-esperjenza. Mill-esperjenza. L-waħda mill-ewwel affarijiet li indikajt jiena wara ftit ġimgħat kien li Dr. Schwieref fuq naħa Dr. Carsten Schwieref fuq naħa tax-xellu tiegħi kien liden kompetenti biżejjed l-ewwel net biex jinżamm u tinet biex tinżamm il-kontinuità. Mela dik deċiżjoni. Imma mbagħad ma jistax ikun the buck stops at the minister's office. Fil-każ tiegħi jiena nemmen li buck stops at the chairman's office u f'dal-każ il-chairman tal-fondazzjoni meta nara jiena illi l-istruttura undunajt mill-bidu għax il-ġurnata minn filgħodu turik li ma kienx qed taħdem, kont qed taħdem qatih biex inwaqqaf struttura. Ajla, ajla, murajd li kelli nirċievi wara ħafna sforzi rapport mingħand is-Sur Wayne Marshall fejn jivvendika. Dak li kont qed nagħmel jien mingħajr ma qalli jew u ħani kwota. The many meetings which took place never really achieved what was necessary in order to move forward in the right way. We were constantly going round and round in circles from one meeting to the next. My opinion was that nothing was being achieved due to the lack of structure from the foundation. Iktar naħseb jiena iktar brownie points minn hekk, maħsibx li jista' jkolli, ma rridx noqgħod niftaħar bija, ma da mhux diskors issa, the lack of structure. U hawnhekk niġu hawnhekk, imma kif m'għandniex artistic director, ma kif m'għandniex artistic director, għax kellna struttura!
Mela,
qed jgħidha l-artistic director.
Permett jiġi da xejn. Għalhekk jiena nsaqsi l-mistoqsija.
I rest my case.
No, I rest. If you rest your case.
Kukuġuri, għax
l-barat.
Kukuġuri, għax l-barat.
Sona raw kemsi joħroċ l-barat, jissur Mikalli. L-importanti li joħroċ l-barat, il-kap esekutif tal-fondazzjoni ta' dik iż-żmien, li għad Sur Carsten Schwieref, li kien dak iż-żmien, u għad Dr. Schwieref, u l-lum ukoll. Mela, permetti da xejn. Mela, permetti da xejn. Jifieri għaliex, sakejna fina, l-amministrazzjoni tal-fondazzjoni hija fidejn ovvjament il-bord tal-gvernaturi u ovvjament l-impjegati tagħha. Il-kap eżekuttiv. Il-kap eżekuttiv dak iż-żmien kien wadu il-Sur Carsten Schwieref. Preżenti hawnhekk. Però huwa interessanti li donnuk ma x'taqra, Sur Chairman, Sur Mikallef. Hija sentenza li jgħid fir-rapport li inti se tippreżenti hawnhekk. Ħani kota testwalment. X'qed jgħid Wayne Marshall. I noticed that as from February 2013, niftakru li l-elezzjoni kienet fl-ewwel ġimgħa ta' Marzu 2013. I noted that as from February 2013, all communication February 2013, all communication between the foundation and myself had come to a standstill.
The old board.
Oh, the old board. Wara, yes, for 2013.
Esprom.
Issa. L-elezzjoni fu Schwarzu kienet.
La Esprom.
I contacted the foundation several times wara, for 2013. To see how things
I contacted I contacted March Fainu March. Lele, semmejt March.
Għalix wara Flaxiġi Junior.
March
wara Flaxiġi Junior.
March wara Flaxiġi Junior. Doktor DeMarco. March
wara Flaxiġi.
Doktor
DeMarco.
Il-ħat. Doktor DeMarco.
Wara Ramlan Mazzicek.
Wara Solis. Mela, ħana raw, mela ħana raw. Mela, jima konċna fil wara Flaxiġi Luglio.
Dal rapporti
jaħna. Fila wara Flaxiġi March. Wara Flaxiġi April. Kur jisaj kur forsi. Anyway, mena, insur Marshall għalek. I noticed that that's from February 2013, all communication between the foundation and myself had come to a standstill. I contacted the foundation several times to see how things were developing, and I was always given the same answer. We could not fulfill any of our roles until the budget was determined. My role as artistic director and those of the APDs, assume APD Uma, artistic program director, has now been terminated. I am sorry that some of the best artistic, talented people in Malta have been sidelined for one reason or another. Daliet Yait is Surrey Marshall. It is the best artistic, talented people in Malta have been sidelined for one reason or another. Udax kuzani u arrukasa.
Dr. DeMarco, jina nifem illi dar rapport, nifem li dar rapport, jizgur u gburi biħ dak il-rapport. Dak il-rapport, u nifem li ħasat n-nisa unek, dak il-rapport jivventika dak kollu li konna etnawlu fl-aħħar xhur u nitħakira meta nara illi Dr. DeMarco għażel li kwota as from February 2013. Nittama, illi Dr. DeMarco jaf, illi l-ħatra tiegħi issa niġu għall-budget. Permettili, Dr. DeMarco, nittama li taf li l-ħatra tiegħi kienet in vigore minn Mejju 2013 il hawn. Imma mbagħad punt importanti ħafna f'dan rapport, apparti li għalija ir-rapport fej rajt jien kien kruċjali li qed jgħid li ma kienx hemm struttura, is-sur Marshall f'dan rapport jitkellem fuq kulħadd. Jitkellem fuq kulħadd. Barra, flebda ħin, ma jsemmi nofs, mhux wieħed. Nofs, proġett li ħareġ biħu, li kreaw, jew li konduċaw. Ġiri dar rapport kompletament jivvendika żewġ affarijiet. One, unanimament, u l-lumu kol ġiti rapportati fil-mezzi ta' xandir u ħad gost ħafna, unanimament il-bord tal-fondazzjoni iddeċida illi ma jġeddiċ il-kuntratt ta' Sur Marshall. Imma wkoll, u allura jagħtina raġun fuqha dar rapport ta' Sur Marshall xteħ. Imma wkoll illi Sur Marshall stess jgħid l-istruttura kienet ineżistenti. Però l-assemma Dr. Xwiereb talabni li jgħaddi xi kummenti u naħseb għandu dritt ukoll.
Ħaj jagħmel daħ xi tomorrow.
Mr.
All right.
Dr.
Xwiereb fek
jogħġbu. All right. Jemm partikolari. Chairman, jew comment partikolari li nħassem bżonn over and above l-exposé li saru. Igwidaw nintom hemm xi mistoqsijiet partikolari.
Hekk hemm mistoqsija. Hemm
bżonn xi mistoqsija.
Donnu kien hemm il-mistoqsija li inti kont il-kap eżekuttiv qed jirreferi għalik is-sur Marshall.
Jes, tista' tispjega? X'kienet il-problema ma' Marshall? Mhux qed jgħid Wayne Marshall hemm.
Naħseb li jiena tikun fattwali ħafna, Wayne Marshall, naħseb apart il-kontenut. U għan fil-istil li juri ħafna il-mod li bieħ kien jaħdem, ġifiri skiet, minimalist, iktar forma ta' ittra mill-rapport ta' sena xogħol, jiena mill-ħaddiema stess nippretendi li hemm rapport ta' mhux inqas minn ħames faċċati, u hekk għandna bil-kemm faċċata u nofs.
Of course, it's a report.
Ma kien ejlom il-tupjam il-rapport, xurri. ma jina naħseb, ħankun uħer, ma n-minit jismana, jina naħseb, Dr. Deo de Battista, jina naħseb, illi dan, il-litra, trid tinqara kollha. U jina naħseb, u paċenzja. La issa, aħna dita ma jmarx il-domanda, wara domanda. Naħseb issa, u paċenzja.
Għandek permess,
sanaqra.
Dr. Herrera,
I applied for the post, dana uwej marx il. I applied for the post of artistic director with the intention that if I did get the post, I would do everything in my power to leave a lasting cultural legacy beyond 2018. We chose a very strong team of people to work as APDs. Each and every person chosen had a strong cultural background and each were specialists in different fields within the arts. Once Valletta 2018 won the bid, I and the ARDs notice a lack of communication between the foundation and the cultural team. Decisions relating to artistic concepts were being taken by the administration. Other times we were left in the dark as to what was being planned, how certain decisions came to fruition, how some of the APDs were informed of certain issues and others were not. I spoke to the administration several times and shared with them my frustration. It clearly felt that we were not being trusted and that the administrative team wanted to have total control on issues that should have been taken care of by myself and by my team. Since so many decisions were taken without our prior consultation, the result led to uncertainty and confusion. The whole point of appointing an artistic director and the APDs was to oversee the cultural program leading up to and beyond 2018. Unfortunately, the administration did not allow for this to happen. The APDs had some fantastic teams, concepts, artistic programs, and many clear ideas, and yet none of these were allowed to be followed through. Despite the fact that a huge number of emails were being exchanged about these programs, and despite the fact that we had several meetings with the administration about our ideas, we still used to be given no direction as to how to implement these ideas. This was very frustrating. The artistic team needed to get the go-ahead from the foundation in order for us to do our job properly. We spoke constantly about the need for structure and what our roles in this organization would be. Time and time again, this was pointed out to the administration, but we never received a definite way forward. The many meetings which took place never really achieved what was necessary in order to move forward in the right way. We were constantly going around and around in circles, from one meeting to the next. My opinion was that nothing was being achieved due to the lack of structure from the foundation. I invited the APDs to my home several times in order for us to try to solve this situation ourselves. We had bi-weekly meetings and the APDs vented the same frustration that I was feeling all along. We could not understand why there was a lack of proper communication and why the foundation could not trust us to follow up on the artistic side of things. One of the main issues with my meetings with the APDs was about the lack of a proper marketing strategy for Valletta 2018. I always maintained that publicity and marketing should be one of the main priorities. The general public need to know what being European capital of culture is all about. I travel all the time and I have performed in certain cities which are vying to be cultural, to be European capitals of culture in the near future. I was always very impressed to see that in these cities there was publicity, which alerted me to this fact. I met several people in Malta who said that the concept of European Capital of Culture of 2018 was beyond their understanding, and that this was not being transcended to the general public, but left to a section of society who is mainly interested in the arts. October the 12th, 2012, was the defining moment for Valletta 2018, the day when Malta was chosen to be the ECOC 2018. I was in Copenhagen making my presentation for a local TV station. Later afternoon, I watched the proceedings online. And as you might expect, I was very excited as the news was announced live on Maltese TV. Of course, I was very happy and proud. At the same time, I was very disappointed that I did not receive any phone calls from the press that day. And for me, the reality of the situation started to sink in. There has been no direct communication with me as artistic director from the press since that day, which I find highly, highly unusual. It became very clear that my role and the roles of the APDs was never really going to be at the forefront and never allowed to be developed. I noticed that as from February 2013, all communication between the foundation and myself had come to a standstill. I contacted the foundation several times to see how things were developing. I was always given the same answer. We could not fulfill any of our roles until the budget was determined. My role as artistic director and those of APDs has now been terminated. I am sorry that some of the best talent has been sidelined for one reason or another. I would have loved to share my vast international experience to a greater degree with the AT, but unfortunately I was not able to. I wish Valletta 2019 the best for the future. That is dikira littera. Maħna ma kena nibda intenzjoni nipublikawa, naqrawa, pero meta inti tiffaċċja laqa wara laqa, kritika wara kritika, fuq il-gazzetti, il-television, kritika wara kritika, fuq l-istess ħaġa, allora kien fi dover tagħna illi aħna nuru illi attwalment ir-raġuni għaliex l-affarijiet kellhom jitbidlu radikalment fil-fondazzjoni.
Grazzi tal-ittra għax anki r-rol tal-artistic director kien jidher li kien hekk xi ħaġa virtwali.
Virtual director.
Jew Skype jew xejn.
Kien virtwali. Jiena ma nafx għandi xi nkomplu llum jew.
Ma nafx. Fadal
għaxin għandha ħafna mistoqsijiet x'nagħmel, ma punt wieħed jien li x'tarkoll ċara minn naħa tiegħi, jiena barra li nċerpress nibqa' dejjem tabib. Ma nafx jiġifieri kif ħa tkun l-approach għal dawk li huma b'diżabilità fiżika, jiġifieri kif ħajkollhom aċċess għal dawn il-proġetti kollha li qed tagħmlu.
Fil-fatt naħseb dan huwa punt importanti ħafna. U kollu għalbna. Tantu hekk li kien hemm u se jkompli jkun hemm laqgħat apposta, ġifieri morna fiżikament għand il-Kummissjoni Nazzjonali Persuni b'Diżabilità, ġew ukoll huma għandna u għaddejjin ġifieri l-KMPD hija konxja ta' dak kollu li se nkunu qegħdin norganizzaw, konxja ta' x'tip ta' programm kulturali għandna, imbiktar minn hekk aħna iktar konxji minnhom. Il-għaliex diġà għaddewlna tarif importanti ħafna utli għalina ta' dak li ħanorganizzaw wara ma jiġix il-kritika illi ma kienx aċċessibbli għal kulħadd, u allura aħna a priori ħadna mhux biss is-suġġerimenti ma ħadna dak illi jorbotna li aħna obbligati li nagħmlu li dak kollu li nagħmlu, dak kollu norganizzaw ikun aċċessibbli għal kulħadd without distinction. Ġifieri u laqgħat mal-KMPD se jkomplu.
Gost li qed tajtek ma punt ieħor huwa rajta fibli toħrajn barranin, ma nafx hemm fuq l-omja.
Fil-fatt mal-KMPD wkoll sa hawnhekk tidħol dawn mhumiex affarijiet li jsiru mill-lejl għan-nar, imma mal-KMPD wkoll tlabna u diskutejna u anke urewna mhux biss eżempji f'pajjiżi oħrajn fejn qed iħadmu proġetti għal dawk neqsin mid-dawl, imma wkoll qegħdin nistħarġu x'jista' jsir minn dak li diġà hawn hawn Malta. Ġieri għandna f'moħħna wkoll m'hemmx dubju li niltaqgħu mbagħad ma' qdiet speċifiċi f'dak każ ma' torbol pereżempju, imma mal-KMPD tkellimna speċifikament għax jirriżulta li fost li l-menti li kollha wkoll il-KMPD huma minn dawk neqsin mis-smieħ u minn dawk l-aktar neqsin mid-dawl ġdid, din se tkun indirizzata definittivament.
Ħajkun hemm inklużi gwidi li bis-sign language?
Iviva. Id-diskussjonijiet huma twal, huma teraw, huma fondi ħafna il-għaliex waħda mill-interessanti ovvjament, waħda mill-affarijiet li semmi spiss il-KMPD fuq dan is-suġġett huma propju huwa l-gwidi. L-gwidi għaliex il-KMPD għandha hija assoċjata wkoll ma' organizzazzjoni oħrajn bħala internazzjonali. U xi ħaġa pożittiva ħafna jeżisti turizmu ta' din kwalità u jekk irridu ta' turizmu ta' din kwalità aħna rridu nkunu accessible u rridu nirrispondu għal dak it-tip ta' turizmu. Allura qegħdin naraw x'jiġri barra minn Malta, pereżempju f'postijiet bħal postijiet għad-disin jien ngħidilhom bħal l-Urd pereżempju, ġifieri qed nidħlu f'dak it-tip ta' dettall.
Ħa jeżistu xi informazzjoni bil-Braille, Braille language għal dawk nisim mid-dawl u fi bliet barran jeżistu wkoll modelli għal dawk li nqsim mid-dawl, pereżempju tkun qudiem il-Katedral ta' San Juan u jkun hemm midel tiegħu biex jista' jħossu xi ħadd inqas mid-dawl, jew il-veduta li hemm il-barakka ta' fuq, jew il-proġett ta' bib il-belt.
Naturalment xejn mhu eskluż u t-teknoloġija anke f'dan l-aspett dejjem tavvanza. Il-brejl kien diskuss, il-brejl ilu ftit li daħal Malta ma tiskanta li avvanza hemmhekk it-teknoloġija. Nirringrazzjaw l-alla avvanzat ukoll, ġifieri m'aħniex qegħdin naraw li hija diskussjoni ta' brejl, imma qegħdin nesploraw proġetti oħrajn nerġa' ngħidlek. L-aktar interessanti qed ikunu da' tip ta' turizmu u kif bliet Ewropej oħrajn japplikaw għalih u hawnhekk għaddejn diskussjoni tkontinwi f'dan sens mal-KMPD.
Ħajkun inklużi ġifieri.
Definittivament.
Grazzi.
Grazzi lilek.
Thanks. Na ġurnaw.